Кеплер агатлы радиосы. Эңгезе саглык форматлы лингейзлер. Бүген 2025 елның 15 сентябрь. Кептен 1-нче көне. Хабарлар күнлегемди диңлемәгә чагырыр. Бүген программамызда Ашхабадта карашырлык күнне таярлыклар ватланыя. Туркменстаны сапар эден мехман өзүни көзөүчүлүк астына сакланыан адам мәли дөйөнлүгүнө идея. Эне тари ташар юрт ишлеген яда тустоглукта сакланыан окуучулар арасында сырлы ишлерине Çekiliyer ve beylek tadalıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen tedimen. Yoksun anı urvan tanşe diyarın. Rus koşunları üniversitesi sentyara geçilen gece Ukrayna 3 tane raketa ve dürlü görünüşlü 84 pilotsuz sürülen hücum etti deyip Ukrayna'nın hava güçleri haber verdi. Ukrayna koşunun malumatına göre saat 9'un doğrunalı çenli hava görünüş ulgunları 59 pilotsuz sürü vurup kaçırdı. 13 yere geli vuran 25 raketa ve pilotsuz sür kasavarını. Rus koşunu hususanını Краматорск шәһәренә зар урды. Шәһәрнең хәрби администрациясының башлыгы Александр Гончаренко шәһәрнең мәркәзенә 3 саны хуга бомбасының килеп төшәнүен ва 9 адамның яраланганын хәбәр бирде. Буннан башка рус кошыннары Запорожье севтының Запорожье этравына зар урды. Севт хәрби администрациясының башлыгы Иван Фёдоров һөҗүм нәтиҗәсендә җәмгыятьләрнең уерның электрик сызгырынын ва хусус сайларын одаланганын хәбәр бирде. Украинанын Сум севтинин прокуратурасы Орсетин Охузол керханасына каршы зарур оңун хабар берди. Бу зарба нетижесинде хасыл жыгынаян 12 адамдын яраланганы айтылды. Зарба 14 сентябрь акшамы 2 саан ракета менен урулду. Тайкан хозоругу Сум севтинин Ахтирск этравынын Боромлянск жемгетинин чагына жерлешерди. Хабарда 30 голой охозолук техникасына зыян етенни кайдылыя. Сум севит Харва администрациясы хүжүмүн Боромлянск жемгетиндеги калла мейданына эделенүүнү ва яраланганларын биринин жагдайынын агырдыгын айтты. АБШ-нын президенти Дональд Трамп Европа үлөлөшүгүнүн өңүнө Русияга каршы кирилмели санкциялар үчүн жерине жетирилмеги мүмкүн болмодук шарт койду деп The New York Times газети хабар берди. Трамп бирден Русияга каршы Хасберг санкцияларын кирилмегини колдомого таярдыгын. Жөнү муну диңе бир шарт деген. НАТО юртларынын кеммеси шуңа меңзес чаралары көрөн ва Рус нефтин сатып алмактан доолу 100 евронун жагдайына жетчектигин айтты. Мындан башка АБШ-нын президенти Европа үлөлөшүгүнүн Кытай харитларына 50 100 көтөрүм мөчөрүнө уткоштурулган пац кирилмегине чакырды. The New York Times газети Америка лидерінің бұ талапларыны еріне етірмең мүмкінлерлігіні. Себебі Венгрия ве Түркия ялы Трамптың енчімегедек өген юртларының Рус нефтінің ең ері алжыларының арасында қалиянығыны берілия. Сол уақытта Европа үлелешігінің бейлік ағдай юртларының көпісі Русияның ғызыны сатын алмауы дүйіплі адалтты. Эмма қада олан қарашылық сақланып қалия. Туркменстанын hükümet taşlığının ornatarı, daşarı işler ministri Rashid Meredov, yegşenme onu doğuda Katar'ın halkarı hizmet taşlık koyunca devlet ministri Maryam bin Ali bin Nasser al-Misnat ile duştu deyip Biznes Turkmenistan neşeri Katar'ın resmi havar kulluğuna sarılanıp havar verdi. Bu duşluk Novat'tan daşarı Arap İslam Samiti'nin öngüsü yüresinde daşarı işler ministerlerinin tayarlık maslahatının çayaklarını geçirildi. Taraflar özara kılıklarına döre diyen meseleler oyuncu fikir alıştılar. 15. sentyarda Hepten'in birinci gününden başlayıp Astana'daki bir neyse kuramı tehli düzgününü işlep başlat deyip Tengri News havar kurulukı havar veriyor. Cemgeçilik kılmatlar kurulukları ve hakimlik öz iş gününü ir saat 7:30'da başlayan. Tevr devlet edaraları ve kampanyalar hem işe başlamanın vaktini öne süşürdüler. Mektepler, hastahaneler ve beylaki hükümet ve şehir kuruluşları herlikçe önkü düzgünü layıklıkta işlemeğini devam ettirer. Hakimiyetler bu yutkışlığı esasen Kazakistan'ın patatındaki yollarda döreyen ulog dıkmışıklarını azaltmak zerurluğu ile düşünürlerler. Hesaplamaları göre devlet edaralarının işgarlarının işe has ir başlamak sebepli paytaktın köçülerindeki ulogların 15-20 ötürüm adalmağına karasılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.